You're with SBS Radio.
Waħda mill-membri prominenti fil-Parlament Awstraljan ikkundannat l-bulijar fil-partit tagħha. Julie Bishop li kienet il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tgħid li l-imġiba li rat f'Kembra dal-aħħar waqt li kien qed jinħatar mex-xejn ġdid ma tkun aċċettata imkien f'xi post tax-xogħol fl-Awstralja. Imma xi uħud fil-Partit Liberali stess jgħidu li ma rawx prova ta' ibbuljar. Waqt li kienet qed titkellem f'avveniment għan-nisa, Julie Bishop kellha kliem qiebes għall-kollegi tagħha tal-Partit Liberali.
I have seen and witnessed and experienced some appalling behaviour in Parliament. The kind of behaviour that 20 years ago, when I was the managing partner of a law firm of 200 employees, I would never have accepted. Yet, in Parliament, it's the norm.
Bishop tgħid li l-Parlament sar farsa imbarazzanti u l-Partit Liberali għandu bżonn jistaqsi lilu nnifsu għaliex għandu problema biex jattira n-nisa. Il-kummenti tagħha saru wara li il-membri parlamentari liberali Julia Banks u s-senatur liberali Lucy Giacucci qalu li kienu l-mira ta' ibbuljar u intimidazzjoni waqt il-ħatra ta' mexxej ġdid tal-partit. B'riżultat ta' dan, Banks mhix se tikkontesta s-siġġu tagħha fl-elezzjoni federali li emiss. Giacucci tgħid li lesta issemm l-ismijiet ta' dawk li jippruvaw jagħmlu pressjoni fuqha. Id-deputat il-ġdid tal-Partit Liberali, Josh Frydenberg, għalli l-ABC li din hija kwistjoni li huwa jieħu bis-serjetà.
The atmosphere and the culture in Parliament House, the adversarial nature, the sometimes confrontational nature, and that is something that of course we all need to be very conscious of and to mitigate against.
It-tifla tal-ex Prim Ministru Malcolm Turnbull, Daisy Turnbull Brown, ukoll ikkummentat dwar dan billi kitbet tweet li tgħid li jkun diffiċli li jittella it-tfal bnietu tgħidilhom iħarsu lejn il-Partit Liberali biex iħarsu lejn in-nisa fil-Partit Liberali bħala r-rwol tas-sem tal-mara fis-soċjetà. Imma oħrajn baqgħu lura milli jaċċettaw li il-partit għandu problema b'membri parlamentari nisa. Is-senatur Zed Selesia jgħid li huwa ma jaħsibx li din hija kwistjoni unika għall-partit.
But in terms of any sort of systemic issue within the Liberal Party, no, I don't believe so. I haven't seen evidence of that, but I'm not dismissive of the fact that others would have a different view in particular circumstances.
Min-naħa l-oħra xi uħud kommentaw dwar l-ipokrezija min-naħa ta' Julie Bishop meta Julia Gillard għamlet dak id-diskors famuż fil-Parlament favur in-nisa. Bishop kienet qalet li Julia Gillard kienet qed tilqa' tal-vittma. Il-Prim Ministru Scott Morrison indika li se jara x'inhiet il-problema, imma b'xi uħud lesti li isemmu l-ismijiet ta' dawk li intimidaw lil ħadd ieħor u b'Julie Bishop ħilsa minn dmirijieta ta' ministru din tista' tkun problema persistenti għall-Prim Ministru l-ġdid.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.